komið að vikulegum gest okkar Ásanina Makamál og Vísi, hún sker um það allt saman og er hér komin til þess að fara yfir spurningu síðustu viku og kynna fyrir ykkur spurningu næstu viku og ræðum tilhugalífið og
Já, ég mjög fyndi ég að koma aðeins inn, það er svo fyndi að sitja, við sitjum eiginlega hlifi hlið alltaf daga, ég
og
Ása.
Á vísi.
Og maður er að tala svo steikt á hluti við hann.
Já, það er bara, hún opnar á fáranlega samræður.
Já, algjörlega og kemum við með bara spurningu, veist að ég er að fá hérna smá hérna post og þetta og þetta og ég bara, what the fuck?
En er það samt ekki skallar heldur en að sitja hliðinu eitthvað sem er bara eitthvað, hefur voru koma inn á alþingi og inn á eitthvað svona?
Jó, en,
En eitthvað 12 var að gaur á alþingi Það er gaurinn í Vafki
En þú veist, fólk sem vinnur með mér og var að koma af alþingi það hefur bara vita á því að vera ekkert að segja mér á því sko.
Þú ert stjórnmála frá einhver steppi
Jú, mikið rétt sokkana. Mikið rétt
Herðu, hvað segir Ása, Nina?
Herðu, ég segi bara fínt sko.
Já, hvað er hérna þú ert með barni Svo að þú séð Þannig að hérna það er, þú veist þá bara ólétt
ég get ekki það með barni komandi, þá veist hvað gerist þá ég bara hér ennþá ólétt og hérna, gaman að segja frá því
Já. Og bara Tók. Gengur vel og...
gengur rosa vel, ég bara átti svona fyrstu nóttinni minni nótt það sem ég var, veist, enda ég vakna bara ég eins og gúpi fiskur í framan er það sem að sjá mig ekki
Já, ég sé það
Já, veist, ég bara, ég ekki búin að sofa veist, svona heilan klukkutíma held ég að því ég var bara þurfti alltaf að snúa mér og eitthvað svona, mér líður svona eins og einhverjum
er ekki málið að hérna fá sér leysibókstól
Já, já, bara svo, nei
Það er ekki margar bara... konur sem myndu hleypa einhvern veginn bara leysibóðstól inn á þessi heimili
En ég er að segja og svo
Já, jú, akkurat, en ég held ég þurfi bara eitthvað svona snúningsleg En ég samt veit að hverju svara svona illa Ég held að segja að því ég fór í jókerin í gær
Myndina
Já, og ég er orðin svona, ég er sérstaklega viðkvæm fyrir svona Þetta er, hafði séð myndina
Nei
Hún er náttúrulega
Já, minnst hún geggjur
sko. Hún er geggjur, en hún er, þetta er bara svo heavy
Ég veit það,
þetta er mjög heavy Og þetta er alveg bara, og þetta er ógeðslega vel leikið Og þetta er bara svona ótrúlega dark
Og það, er... það sem mér finnst bara geggja við þessa mynd Er bara hvað, þetta er vel skrifað Eins og þetta er með svo kemur brútal atrið, manstu Svo bara beint eftir atrið Þá kemur geggja komist
Já.
Dæmi, og maður bara maður verið að hlæja Og mér finnst það sjúklega góð skrif Bara brútal atrið og beint í komik
Akkurat, og þetta er bara geggjum persónusköpun og bara allt þetta og ég tók þetta svo með mér inn í nóttina Þannig að ég var að dreyma eitthvað svona ógeðslegt
En
ef við vendum okkur bara beint
Já, einmitt, spurningu síðust
Að fara úr ótrúlegu atriði yfir í komik
Já
Förum í komikina, förum í Sjöfnherbyggisvönur Íslinga Þetta var hérna eitthvað sem að
Það var fallið spurning
Já,
já einmitt, ég einmitt gerði það, ég vakti kærastminnin þegar ég kom heim af jógurnum og til að kissa hann góða nótt
Þú veistu hver spurning síðustu ykkur stefi
Kissið þú maga hann góða nótt
Kissir þú maga hann góða nótt
Herri, við maður það frá þér, hvað gerir þú?
Þú varst búin að spyrja mig
Já, ég er búin að gleyma því
Já, en ekki alltaf
Nei, einmitt
Þú er bara reynskilin en eftir þetta, þú tókst með aðeins og beinið með þetta
Akkurat
Að maður, hérna, maður græðir svolítið á því, sko, líka með
Akkurat
Þá erum við farin að gera það
Er það ekki?
Já,
ég er það, ég held að
Ég finn enga mun
Ég er búin að vera að hugsa mikið um þetta síðustu vikun og ég held að hver einasta kvöldi hafa hann kýst með góðan
Já, akkurat Ég er búin að vera að segja, mér fannst svo frábær svar þitt hérna, ég er búin að vera að taka þegast í fyrirmyndar
Já
hérna, Með að fara inn til strákana minna og eitthvað svona hei, þú veist að koma eitthvað svona jákvægt fyrir svefnin
Já,
og
gott að sopna
alveg
í toppstandi sko.
Já, mér varst það svo beautiful en það tóku 2000 manns þátt í konunni og ég held að flestir hafa verið að ljúga
okay.
nei, ég segi svona það hérna, sérst svarmöyleginn var já næstum alltaf sem er kannski, ég hefði kannski bara skrifa já
Já, það, en allavega Stundi sopna maður bara, maður er þreytt
Já, akkurat En það er alveg 70%
Vel
sem
gert.
Segja það
Áfram Ísland
Áfram Ísland
ég held að það sé ekkit endilega líf
Kannski ekkit endilega líf
Já, næstum alltaf Bara valmöyleikin er ekki alveg nóg góður
Nei, það er bara Það er leikrétt Þess vegna var ég alveg Ég hefði þetta að hafa eitthvað annað, sko
Já
En hérna, svo já ekki nóg oft, þetta er náttúrulega að ég er að setja róslega mikla meiningu í þessi svör. Já ekki nóg oft er kannski bara fyrir sumabræmi, ég veist þetta alveg nóg oft að kissa einu svona viku.
Kærasta mín er andfúl og ég ætla bara ekki að kissa henni.
Þannig að það er hérna 16% sem segja það. Og svo ekki lengur því miður, ég er mjög svona, ég er mjög mikla meiningu í þessi svör.
Já.
Það er 8% sem segja það. og svo 5% segja nei, mér finnst ekki skipta máli.
Já.
Viti.
Þetta er svona huglægt mat.
Þetta er rosalega huglægt mat og ég held að, en þú veist, ef við ætlum að vera ótrúlega jákvæð og eitthvað að taka marka á þessum niðurstöðum, þá er það bara, þá erum við í frábæra málum, held ég.
Já. Já.
Hérna. Það eru, þú ert bara rannsóknir á niðurstöðu rannsóknar.
Já.
Sem að segja að það, það sé bara líffræðilega gott og holt að kyssast fyrir svefnin.
Akkurat, þetta eykur framleiðslu, hvað er, oxytocin hormósins, sem sem það er love hormón.
Já.
Og hérna gerir okkur bæði, hérna, bæði er þetta, þú veist, að verkja stillandi, að kyssast og snertast fyrir svefnin. Og líka, sem sagt, við verðum þreyttari.
Einmitt.
Þannig hérna, og líka kortisol stresshormónu okkar, að þetta, hérna, lækkar það.
Já.
Þannig að í staðis að fara að tala með við tölu líka með mástu síðast þannig að umræðarnar fyrir svefni.
Akkurat.
Ég hef búin að passa mér svo mikið síðan þá.
Já, ég hef reynt að gera það.
Vídu, ég hef bara heyrið það ekki.
Já, ok, það var sérst það að það var í þess að rannsókn var sagt að erfiðar umræðar fyrir svefnin, svona sambas umræðar og eitthvað svo leiðis, hafa verri áhrif á svefn heldur allum hrotur og ungbarnagrátur.
Já, það, ég kaupi þetta.
Já,
það er málið.
Og ég held að við konur séum ofta eitthvað svona bara eitthvað.
Já,
horfði ég unna mér, það þurfum að tala saman.
Já, þannig að, ég veit að þannig að
geima leiðindin alveg fram á síðustundum.
Já, já, því að líka kannski morgun eftir þá er ef þurfum ekki að tala með þetta, sko.
Það er nefnilega máli.
Mm-hmm.
En oft finnst mér bara eins og ég þurf að létta á mér.
Já, akkurat.
Og ég get aldrei fara að sofa ósátt. Það
nei,
er bara
nei,
þannig.
Það er endur alveg valið, sko.
Já.
En svona erfið umræðefni bæði bara varandi, you know, vinnu og alls konar. Má ekki taka þetta fyrir svefnin.
Nei.
Þannig að hérna, já.
Mega sens.
Mega mimik sens.
Það er að fara yfir næstu spurningu eða spurningu næstu viku.
Ég er spennt.
Að loknu góðu lagi.
Já, að loknu góðu lagi.
Sko, akkurat. Ég er að, núna er ég búin að finna lag sem langar að negla á okkur.
Já.
Þetta er ekkit eitthvað svakalega gamalt en þetta er ekki þetta... nýtt. Þetta er nýlegt. Þetta var í nýlegu möppunni.
Ok.
Þú veist mér svo geggjulag hérna í síðustu viku hérna á milli.
A man. All I ever needed was a plan. Tell JK that I'm still rolling. Yeah, tell Russell I'm a rep. Yeah, bust that skank. Ain't nobody messing with a gang. Might take a fly out for the weekend. Yeah, and go can 'cause I can. Go low, go low. Everybody get low. Had a couple hits and a couple solos. Now I got a couple Brits and a couple mobiles. Drop pass out, everybody loco. I was dropping off the man them at the polo. Now I'm with the man them at the polo. I can make your honey give away your last rolo. And I stay show, yo. You know how it goes. What the girls like? That's me, me, man of the year, I'm fleeky. Had a couple man won't be me, them man can't be T. Tell them only winners are allowed. No diggity, no diggity doubt. I was getting booed before girls were putting out. Told them I was gonna blow back when I was in the south. Go low, go low, everybody go low. Since you want me, she don't want a cocoa. So I made a single back like she with my loco. And I got a Merc, I ain't got a Volvo. Used to have a black Nokia, it's a Rocco. Now everywhere I go, people want a photo. I can make a honey, give away a lost solo. And I stay show, yo, you know how I roll. What the girls like?
Pick me up in the Benz. I like cruising around the West End. No Netflix and chill, that's dead.
But it goes like
every day you ride with your friends.
But it goes like
I don't need your money for my rent.
But it goes like
8 or 9, I'm a 10.
But it goes
what's
like
the call to your Wi-Fi again.
Yeah, yeah, goes like.
I know what boys like. I know what they
but it goes
want.
Like.
They want that good thing. They wanna get.
But it goes like.
Fyrir tæmi tækja og veisluþjónusta í boði alla daga. Fáðu tilboð á pantanir@exoisland.is. Exo, örugglega langbesti holli skyndibitinn á Íslandi.
Bíkó kynir, það eru 20 ár síðan hann var valinn fyndnasti maður Íslands. Pétur Jóhann með uppistand í Hörpu og Hofi í nóvember. Miðasala á tix.is.
Troðfull búð af nýjum og djúsi vörum fyrir haustin. Skoðaðu úrvalið á curvy.is eða komdu í verslun Curvy við Gafsason.
Yokohama loftbóludekkin úr einstakri gúmmíblöndu með loftbólum, kísil og kolefnisögnum. Geggjað grip á nagla. Settu þau undir strax í dag. Dekkja höllin.
Sérsmíði. Til hvers? Þú færð alltaf til 10 mm glerveggi, glæra og reiklitaða í mörgum stærðum og gerðum hjá okkur. Innréttingar og tæki fyrir þitt heimili.
Eldhús og bað? Ekkert mál. Það 25% afsláttur af öllum grói blöndunartækjum á haustveislu húsasmiðunar.
Þú átt skilið það besta, Nings og kroppurinn blómstrar.
30% afsláttur af völdum merkjum, Sport 24, Sundaborg og Miðhrauni Garðabæ.
Vert á undan ófærðinni, skiptu strax yfir á réttu dekkin hjá Nestek.
Bíkó kynir Pétur Jóhann, fyndinn í 20 ár, miðasala á tix.is.
Brennslan á FM 957 Alla virka morgna milli 7 og 10
Brennslan í samstarfi við Slippfélagið, Æsland og Grillhúsi Besta bítið í bænum
FM 957
Það setni álegur í innkominni á ásuninu í magamálum
Já
Það er gott
Ég sé fínt, ég heyri samt ekki í mér
Ég held það
mér Já, en þið heyrið í mér
Já, ég, við heyrum mjög vel í þér
Já, gott Gott, gott
Já, hvað segir, þú varst með hérna Veðmál í borginni, pistil
Já
Og sem kemur inn á, svo tengist næstu spurningu
Já, svona smá, semi Heyrst ekkert en þarlega Þið skammir mig bara ef ég tala hátt eða látt
Þetta er bara fínuleg
Þetta er bara fullkomið
okay. En já, ég var með pistil sem heitir Veðmál í borginni Og hann
Veðmál
Já
okay.
Og þú veist, ég byrja alveg að afsaka mig í byrjun pistilsins
Já
Fyrir að hlutgera karlmenn á þennan hátt sem ég gerði En ég var, þetta var svona tímambili sem ég var búin að vera einhleipu svolítið tíma Og það var alltaf að koma þessi, hérna, þessi samræðarum, þessa taktík, þessa leiki
Já
Þú veist, í, þú veist, hard to get Eða á maður að vera núna á tímum feminísma Og jafnbretti, þú veist, á maður að vera, þú veist, típan sem frekar svona ágeng og frökk og allt þetta
Já
Og ég var alltaf að fá sömur áleggingar frá kallmannsvinu mínu Þú veist, að vera, leifa þeim að veiða
Já
Þú veist, leifa þeim einhvern veginn að hérna, koma og ná þér og
Já
Og svo á þessum tíma fættist þessi makamála hugmynd mín
Já
Og fyrsta pælingi var að gera sjónvarstætti
Já, já, já
Og ég hitti þess að leikstjóra Sem var einhleipur líka á þessum tíma Og hann tengdi rosa mikið við þetta koncept allt sem hann
Já
Og við vorum svo mikið að tala um þessi leiki Tala um þessi hvað var að klísja og hvað var að mýta Og hvernig þetta virka allt sem
hann Akkurat
Og ég ákvað bara brútalí að fórna mér í það að gera tilraun
Meðist þú geggið þú sko
Einmitt, þú fórnaði
Ég gerði það sko
okay.
Mér langaði svona að pakka mig
Alveg
saman
Alveg gegn fyrir vilja
Nei, ég var sjúkja
Ég er að tjókja þér, ok
Ég var sjúkja að gera þetta Og ég hélt að þetta er svo miklu öðveldara en þetta
já,
var Þannig að ég sem sagði tal En tilraunin var ekki eitthvað að leika með eitthvað tilfinningar Þetta er bara, þú veist, í byrjun spjalls og dates og svo list þannig að hérna, ég var þá akkurat aðeins að tala við eitt strák sem var svona pínu bad boy típa við þið
akkurat
svona, hann var svona mjög svona gaf það svona aðeins í skina hvaða agenda hann hafiði með mig sem var svona frekar lárétt heldur en lóðrétt og, og svo hérna heiti ég henni leikstur og við vorum að plana hvort ég hætti ekki að gera bara eina típi þar sem ég er bara svona rosalega hard og gett og færi það eftir öllum þeim reglum svara seint og undir rós og vera svolítið svona óaðgengileg en samt með áhuga og eitthvað svona og vera síðan finna annan sem ég var að tala við og vera svona svolítið how to lose a guy in 10 days típan
eða
gera allt sem kallmenn mega að gera
Já.
En konum er held ekki alveg lift að gera vera alltaf með frumkvæðið og svolítið svona frökk og ágeng og eitthvað svona
Já.
Og þetta gerði ég bara
Og niðurstaðan?
Já, niðurstaðan var svo að mér langaði náttúrulega bara að veist, flytur landi þú veist, í samskipti mínu við gaurinn hann sem ég var svona frökk við
Akkurat.
Að því ég alveg frökk eðlisveri en ég var samt svona, ég fór alveg út fyrir þægindarama minn
Já.
Ég að replya á stóri hjá hann þú veist, strax, dullumús og eitthvað svona
Já, já, já
Vá, wow, ok, það svolítið mikið
Nei, það var sæðilegt, sko
Hvernig var replya frá honum þá?
Hann, hérna, svaraði því, reyndar ekki En við vorum búin að, við vorum samanlist einu sinni
já.
Og þá, hérna, sendi hann strax, strax skilaboð
Já
Við spurði hann leið og hann var, skilaði hann skuttlaði mér heim
já.
Og ég bara sendi hann strax
Já, ok
Já, og hérna, svo hittist þau aftur og hérna sem var bara æði og þá var ég, þú veist, í því momenti þá var ég bara okk, ég varð að hætta við, ég varð að hætta við og hérna, þú veist, af því að mér fannst þetta ég fekk svona samanskupið en svo var ég alltaf sambandi við leikstjörn, hann bara eitthvað nei þú veist, halda áfram, típunni og hérna og ég gerði, þú veist, allt sem að, þú veist ég svona eldist við hann, ég var alltaf með frumkvæð á samskiptunum og hérna og svo þetta að vera nýti að vera þú veist ef hann ekki búin að svara og það var svona það sem gerði pínu líka útslagið og sama tíma og ég var í smá hlátskasti með þetta fannst það fyndið það fannst mér þetta alveg virkilega óþægilega
Vá, hvað trúi?
Af því að þú veist enn þetta í dag veit þessi maður ekkit Veist, og hann alveg, ég held að þú þekkja hann kjartan
okay.
Já,
hver er þetta?
Já, en
kannaðistu við þessa menn áður en þú byrjar að tala við þá? Eða var þetta bara einhvern algjörlega ókunnugir menn?
Nei, sko, annar ennablega svona, þú veist, alveg svona vinur vina minna
þannig. Ok,
ok Eða svona kunningi vina minna
Bad boy hérna, típan?
Nei
Nei, ok Hinn
típan, já, sem að ég, hann ábyggulega búin að búið svona panikrum En niðurstaðan hann var sérst svo að gaurinn sem var svona bara með þetta lágrétta að tjenda með mig fyrst og ég var svona mjög hard og gett við hann
já.
Og var svona hard og gett en samt sýndi áhuga að niðurstaðan var svo að hann gjörsanlega breytti
Já
Þannig
það virkar að vera hard to get
Já, sko, en svo enda ég náttúrulega pistinn að ég segja að leikirnir eru náttúrulega bara að tefja fyrir annarkvist matsiði síðan saman eða ekki þetta er bara byrjunar taktík Pönslanum mitt kemur alveg í restina þú veist að þú getur ekkit platað ástina en þetta er samt svona bara en þessi byrjunar taktík sýndi það bara svona klárlega þið myndi aldrei heyra hérna strák segja bara eitthvað já, hún var svo ótrúlega flott maður, hún var svo ágeng hún hérna bara gafst ekki upp björna stefnum og þangað til ég bara kálfjall
ég hef alveg heyrt þetta
já
þegar maður er slik ekki daði þegar maður er í stangveiði þá er maður ekki að alltaf að kasta út í maður þarf að kasta og láta aðeins
já algjörlega en þú veist ég náttúrulega ég gerði þetta svona þetta var þetta pínu ykt stundum eðlilega en þetta var samt sem áður eitthvað sem að strákar Já. Ég hef alveg oftlendi að strákar geri
En þessi pistil tengist hann sem næstu spurningu það?
Hann tengist rauninni bara svona hvaða er sem hrífur okkur
okay.
Og hérna, og út frá því komur á svo marga pælingar Hvaða er sem er það þessi leikir, da Þannig að spurning næstu viku er Og valmöguleikin er ekki komnir af þegar ég ætla að ræða þá að mitt við ykkur
okay.
Það er hvaða sem heillar þig, hvaða fyrsta sem heillar þig í færi mannesku
okay.
Og þetta getur verið, þú veist, Þetta getur verið útlýslega séð, þetta getur verið hérna, típulega séð, persónuleikin, hvað er bara fyrsta sem heillar þig áður en að þú ert eiginlega búin að kynnast henni? Hvað er fyrsta sem að
ég segi alltaf brós, ykkur? Alltaf brós.
Já.
Já, ég sammála eiginlega.
En þú veist, er ekki, þú veist, sem að segja rússalega sjálf og segja útlit, en það er samt
ekki sjálf.
Auðvitað er
það sjálfsögðu er það.
Þú veist, þannig að er eitthvað sem fæði til að taka eftir einhverju mannskinn. Það getur samt svo verið, ég var að ræða þetta einmitt í morgun, snemmi morgun, að það var, þú veist, ég get ekki pinpointa sjálf alveg neyðir hvað það er við kallmenna, því þetta er svo mismunandi oft.
Já, ég veit
það,
algjörlega.
En það getur verið, þú veist, sjálfstraust, það getur verið klæðaburður, það getur verið, þú veist, sumir segja bara strax útlitið að sé bara það.
Já. En mér að fyrsta sem þú tekur eftir mannesku er náttúrulega að sjálfsögðu bara útlitið, skilurðu.
Já.
En svo náttúrulega bara...
Það er eitthvað svona ára.
Já.
Eitthvað nærvera.
Eitthvað mút,
já.
Það er oft svolítið erfitt að útskýra þetta, sko. En mér langar svolítið að, þú veist, koma með einhverja skemmtilega valmöguleika.
Já. Fólk er líka bara sendir. Eða með pælinga.
Já, fólk er bara sendir. Mér, algjörlega, en ég ætla samt að segja þetta í loftið eftir
Ok
Já Þannig að þetta er svona
Ég myndi segja að það er útlit
Já
Bros
Já
Ég alls sammál þér Kjartan með áruna. Þetta er svona maður er kannski það er útlit en þú ert ekkert nema kannski 1-2 mínútur að áttu það á því að þessi manneskja sé áhugaverð.
Þú finnir bara væpið. Þú finnir væpið strax.
Það er eitthvað væp. Já.
En það er einmitt svo gaman að greina hvað það er.
Algjörlega.
Þú veist að það er alveg svona ég held að hjá mér ég heillast svo oft af karlmönnum sem eru svona smá dulir.
Já.
Viti, þú veist, þeim eru svona sjálfstyrstir en samt pínu dulir og ég, þú veist, líka bara þegar maður skoðar svona sína deitsögu, en maður tekur nokkra dagi að gera það,
jú
Nei, eða þú veist, bara fyrir að skoða þú veist, bara hvað akkur heitlast í strax þarna, eða, þú veist,
akkurat.
Viti
já.
Og er eitthvað sem að, þú veist er eitthvað sem getur gest sem að maður bara fær maður til að bara, wow, þetta er hann.
Já, einmitt.
Eða hún.
En svo kemur að þessum leikjum. Ég hata þessa leiki.
Ég veit
það. Bara þetta er að assanlasta sem ég veit. En maður tekur þátt í þessu.
Maður tekur þátt í þessu.
Og taka allir þátt í þessu.
Já.
Hæðu.
Yes, sko,
við þurfum að henda lagi í gang hjálpa Ásu með spurninguna fólk getur heitt í hérna tekið átt í henni á makamálum að vísi og svo kemur við aftur næstu ykkur
Fannar
Sveins
Fannar Sveins,
hann er mættur svo gilsar hann eftir það
er
Fannar
Sveins